ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობისა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. პროგრამას ახალი ამბებით დავიწყებთ. აღმოსავლეთ ავღანეთში ჩატარებული სამძებრო ოპერაციის შედეგად შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების რაზმებმა იარაღის მსხვილი სამალავი იპოვეს. თურქეთის ოპოზიციის ლიდერის განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ბულენთ ეჩევიტი არ აპირებს გადადგომას. უკრაინისა და ნატოს ურთიერთობა ახალ დინამიკურ ფაზაში შედის, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯორჯ რობერტსონმა. დასავლეთის ქვეყნები თვალს ხუჭავენ ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, განაცხადა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარემ. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. აღმოსავლეთი ავღანეთის პაქტის პროვინციაში ჩატარებული სამძებრო ოპერაციის შედეგად შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების რაზმებმა იარაღისა და ტყვიაწამლის კიდევ ერთი მსხვილი სამალავი იპოვეს. სარდლობის წარმომადგენლის გერი ტოლმენის ცნობით აღმოჩენილი იქნა ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, ყუმბარები და დიდძალი რაოდენობით ტყვიაწამალი. 10 დღის შემდეგ 1000-ზე მეტი ბრიტანელი საზღვაო ფეხოსანი ავღანეთს დატოვებს. მას შემდეგ, რაც ივნისში სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობა ბრიტანეთმა თურქეთს გადააბარა, ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტი ორჯერ შემცირდება. თურქეთის ოპოზიციის ლიდერის თანსუ ჩილერის განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ბულენთ ეჩევიტი არ აპირებს გადადგომასა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას, მიუხედავად მომწიფებული სამთავრობო კრიზისისა. ეჯევიტის დემოკრატიული მემარცხენე პარტია დატოვა 4 მინისტრმა, მათ შორის ვიცე-პრემიერმა ჰუსამეთინ ოზგანმა და პარლამენტის 22 დეპუტატმა. კიდევ ერთმა ვიცე-პრემიერმა მესუთ ილმაზმა გამოთქვა წინადადება ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები და შეიქმნას ახალი კაბინეტი. მაგრამ ეჯევიტმა დღეს გადამდგართა თანამდებობებზე 3 ახალი მინისტრის დანიშნვის შესახებ გამოაცხადა. 77 წლის ეჯევიტი, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს, ყოველ ღონეს ხმარობს ხელისუფლების სათავეში დასარჩენად. მარტო მაისის თვეში იგი ორჯერ მოათავსეს საავადმყოფოში. უკრაინისა და ნატოს ურთიერთობა ახალ დინამიკურ ფაზაში შედის, თუმცა ამჟამად საუბარი არ არის ჩრდილოატლანტიკურ კავშირში ამ ქვეყნის გაწევრიანებაზე, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ჯორჯ რობერტსონმა, რომელიც სტუმრად იმყოფება კიევში. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა პირველად ამ ორი თვის წინათ გამოაცხადეს, რომ ნატოში გაწევრიანებას ესწრაფიან. 1997 წლიდან უკრაინა მონაწილეობს ნატოს პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისთვის. დღეს უკრაინა ნატოს კომისიის ომის ფარგლებში ხელმოწერილ იქნა მემორანდუმი უკრაინის მიერ ალიანსის ოპერაციების მხარდაჭერის შესახებ. კერძოდ, დოკუმენტი ითვალისწინებს მხარეთა მჭიდრო თანამშრომლობას საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. იერუსალიმში დაუდგენელი პირი თავს დაესხადა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა ისრაელი პოლიციელი. სროლის შედეგად დაიღუპა შემთხვევით იქვე მყოფი პალესტინელი. თავდამსხმელმა მიმალვა მოახერხა. დღესვე მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ ჯენინის მახლობლად მოკლულ იქნა პალესტინელთა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური ჯიჰადის ერთ-ერთი ლიდერი მუამარ დარაჰმე. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, დარაჰმეს მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს ჩასაფრებულმა შეიარაღებულმა პირებმა. ისრაელმა უარი განაცხადა ამ ინციდენტისთვის კომენტარის გაკეთებაზე. ისლამური ჯიჰადი პასუხისმგებელია ისრაელში მოწყობილი არაერთი ტერაქტისა და თავდასხმისთვის. საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის შეერთებული შტატებიდან გააძევეს ერაყის პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის გერი მოჰამად საფი. მას არ ჰქონდა სტუდენტური ვიზა, რომელიც აუცილებელი იყო საზაფხულო სკოლაში სასწავლებლად, სადაც ის კურსის გავლას აპირებდა. გუშინ საღამოს მოჰამად საფი ახალ ზელანდიაში გადააფრინეს. იგი ამ ქვეყნის მოქალაქეა. დასავლეთის ქვეყნები თვალს ხუჭავენ ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, რადგან რუსეთის საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრია. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის თავმჯდომარემ ლუდმილა ალექსეევამ დღეს რუსეთის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყოველწლიური მოხსენების პრეზენტაციაზე. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ცნობით, ამ მხრივ ჩეჩნეთი რუსეთის ყველაზე პრობლემური რეგიონია. უფლებადამცავები აღნიშნავენ აგრეთვე, რომ ბოლო წლის მანძილზე რუსეთში მომრავლდა ანტისემიტიზმისა და შოვინიზმის შემთხვევები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარის გენადი სელეზნევის განცხადებით საქართველომ დიდი პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა, როცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე რუსეთი ქართული მიწების ანექსიის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ რუსულ მასმედიაზე დაყრდნობით პრაიმ ნიუსის სააგენტო იტყობინება. სელეზნევმა, რომელიც ბერლინში მიმდინარე სესიაზე რუსეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობს, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობის პოზიცია გამაოგნებელი იყო და რუსეთს უწევს ასეთი მძიმე ბრალდებების გაბატირება. სპიკერის თქმით, საქართველოს დელეგაცია ცდილობდა გაეტანა რეზოლუციის ტექსტი, რომელშიც რუსეთს ბრალი ედებოდა საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის მცდელობაში. აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობისთვის რუსეთის პასპორტების გაცემის წესის გამარტივების გამო. ახალი ჩარჩო ხელშეკრულების მოსამზადებელ მოლაპარაკებებში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო სათათბიროს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საქმეთა და თანამემამულეებთან კავშირის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბორის პასტუხოვმა განაცხადა, რომ უნდა გაირკვეს, რა მნიშვნელობით იხმარა საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვა ანექსია. გუშინ ორშაბათის რადიო ინტერვიუში აფხაზეთის მოსახლეობისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების კომენტირებისას მოსკოვის ქმედება ედუარდ შევარდნაძემ ანექსიას შეადარა. დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას ბორის პასტუხოვმა მათ განუცხადა, რომ ჩარჩო ხელშეკრულების მოსამზადებელი მოლაპარაკების პროცესში მან და საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ირაკლი მენაღარიშვილმა პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ გამოთქვა წინადადება, რომ კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებაში ჩაერთოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. პრაიმ ნიუსის სააგენტოს მოჰყავს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის სტანისლავ კოჩიევის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მოლაპარაკების პროცესში ჩართვით საქართველოსა და სამხრეთი ოსეთის დეპუტატებს დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლიათ. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ.
განვაგრძელებთ პროგრამას. ახლა დაწვრილებით გავაშუქებთ საქართველოს აქტუალურ საკითხებს. ჯერ შევახებით პოლიტიკოსების დამოკიდებულებას პრეზიდენტის მიერ 29 აგვისტოს ტერაქტში ბრალდებული პირების შეწყალებისადმი. მოგითხრობთ თბილისში 50-იანთა დარბევის შესახებ. შევხებით სხვა საკითხებსაც და ვიდრე უცხოეთს მიმაშურებდეთ, შემგთავაზებთ ყოველგვირო რეგიონულ მაცნეს. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჯიაურელია. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გასულ კვირის მიწურულს ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება 29 აგვისტოს ტერაქტში ბრალდებული პირების შეწყალების შესახებ რიგი პოლიტიკური ორგანიზაციების მთავარი საბჭოების საგანგებო შეკრების მიზეზი გახდა. პოლიტიკურ პარტიათა უმრავლესობა ეჭქვეშ აყენებს პრეზიდენტის გულმოძღალებას და შეწყალების მოტივად ქვეყანაში მართული ქაოსის შექმნის მცდელობას ასახელებს. ამ საკითხზე უფრო მეტს თამარჩი კლანისაგან შეიტყობთ.
გასულ კვირას პრეზიდენტის მიერ 29 აგვისტოს ტერაქტში ბრალდებულების ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის თემურ ხაჩიშვილის, არაფორმალური შეიარაღებული დაჯგუფების, მხედრიონის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა გელაშვილისა და უშიშროების სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი ხელმძღვანელის გურამ პაპუკაშვილის შეტყალებამ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში მეტად საინტერესო ტენდენციები გამოიწვია. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, რომელიც აქამდე რამდენადაც მიმწევებელი იყო პრეზიდენტის მიმართ, იმდენად კრიტიკული გახლდათ მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ჟვანიეს ფიგურებისადმი, აცხადებს, რომ უახლოეს ხანში გადახედას თავის სტრატეგიას და პარტიაში საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს. 9 ივლისის პარტიის პოლიტიკურმა საბჭომ ხაჩიშვილის, გელაშვილისა და პაპუკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლებით ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე სრული პასუხისგებლობა პრეზიდენტ შევარდნაძე დააკისრა. ამავე დროს EDP არ გამორიცხავს პროკურატურისადმი მიმართვას ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერის გიორგი ჭანტურიას მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით. შეგახსენებთ, 7 წლის წინათ სასამართლომ თემურ ხაჩიშვილსა და გიგა გელაშვილს პრეზიდენტ შევარდნაძეზე მოწყობილი ტერაქტის გარდა ბრალად გიორგი ჭანტურიას მკვლელობა წაუყენა. 9 ივლისს EDP-ს პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი ქადაგიშვილმა მიუღებელი უწოდა შეწყალებულთა მხრიდან გაკეთებულ ზოგიერთ განცხადებას. კერძოდ,
ის განცხადებები, რომელსაც ტერორ სასამართლოს მიერ ტერორიზმში და პოლიტიკური ლიდერების მკვლელობაში ოფიციალურად დაგანაშაულები პირები, შემდგომ პრეზიდენტის განტარგულებით გარეთ გამოსულები მეორე დღესვე აცხადებენ, რომ ვიღაცა პოლიტიკოსზე, რომელიც ჩემთვის შეიძლება აბსოლუტურად მისი პოლიტიკა მიუღებელი იყოს, პირდაპირ აცხადებს, რომ მე არ დაუშვებ მათ ხელისუფლებაში მოსვლას. აი აქედან უკვე ნათელი არის, თუ რა პროცესებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები გამოშვებული ციხიდან.
ედეპის მიერ მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ჟვანიას დასაცევად გაკეთებული ამ განცხადების გარდა საინტერესო გახლდათ ედეპეს წევრთა გვერდით ყოფილი ედეპეელების ამჟამად სახალხო პარტიის წევრთა ხილვაც, რომლებიც თავისი ყოფილი თანაპარტიელების მსგავსად პრეზიდენტის გულმოწყალეობის ჟესტს ქვეყანაში მართვადი ქაოსის შექმნის მცდელობად აფასებენ. ანუ სავარაუდოდ პრეზიდენტმა შევარნაძემ კიდევ ერთი ოპონენტი შეიძინა ედეპეს სახით, რომელიც აქამდე საკმაოდ ოსტატურად ახერხებდა როგორც პრეზიდენტ შევარნაძესთან, ისე ასლან აბაშიძესთან პარტნიორული ურთიერთობის შენარჩუნებას. იგივე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილისგან განსხვავებით, რომელიც პრეზიდენტ შევარნაძეს ყველაზე შეურიგებელ კრიტიკოსად ყალიბდება. 9 ივლისს ნაციონალურმა მოძრაობამ დემოკრატიულმა ფრონტმა სპეციალური მიმართვა მიიღო სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მიმართ, რომელშიც ყველას მოუწოდებს არ შეასრულოს დანაშაულებრივი ბრძანებულებები, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყოფილი პატიმრები ხალხის დატერორება შეეცდებიან, ხოლო თავად პრეზიდენტი შევარნაძე ახალი დესტაბილიზაციისა და სამოქალაქო დაპირისპირების შექმნას ცდილობს. მოკლედ, პრეზიდენტ შევარნაძეს ოლღა გურამიშვილის როლის შესრულება დიდად არ დასალდა. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
იმედია, ყოფილი პატიმრების მიერ ხალხის დატერორებამდე საქმე არ მივა. აი, რელიგიური ნიშნით დატერორება კი საქართველოში კარგახანია დაწყებული. და შევიწროვების სტახო მამასობაში რუსულენოვანი 50-იანელების ეკლესიამდეც მიაღწია. 67 ივლისს 50-იანელთა ეკლესიის წევრებს, რომლებიც თბილისში მეტრო ღრმაღელის სიახლოვის ერთ-ერთ სახლში ეკრიბებოდნენ, მართლმადიდებელი ეკლესიის რამდენიმე მღვდელმა, მათი მრევლის წევრებმა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა პიკეტირება მოუწყეს. მეტიც, 6 ივლისს საღამოს მოპიკეტეები 50-იანელთა წინამძღვრის სახლში შეიჭრნენ. იქ გამართული შეკრება ჩაშალეს და შეკრებილები გარეთ გამოყარეს. ამ საკითხზე უფრო მეტ სოზარ სუბელიანისგან შეიტყობთ.
თბილისში 50-იანელების რამდენიმე ეკლესია, რომლებიც ძირითადად ენობრივი ნიშნით არიან დაყოფილი ქართულ, სომხურ და რუსულენოვან 50-იანელებად. რუსულენოვანი 50-იანელების ეკლესია დაახლოებით 300-მდე წელს აერთიანებს, რომლებიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დავით გარეჯელის ქუჩაზე, ეკლესიის წინამძღვრის ნიკოლაი კალოცკის კერძო სახლში იკრიბებიან. Рогоц Николай Амбовс, мопикетеები მათგან კატეგორიულად ითხოვენ, სხვაგან შეიკრიბონ.
Что идите и где-то собирайтесь в другом месте. Но я вам скажу, что когда нас
Садит та садме სხვაგან შეიკრიბეთო, адро ჩვენ კიროვის клубში ვიკრიბებოდით, მაგრამ ეს клуბი გაიყიდა. მას შემდეგ ბევრი ვეძებით, რომ ქირით აგვეღო შენობა, მაგრამ გასად ვიშოვეთ. Сарил, გაპარტახებულ შენობებსაც კი არ გვაძლევენ. ან კიდევ ძალიან ძვირი ღირს და ჩვენ მათი დაქირავება არ შეგვიძლია. ჩვენ ღარიბი ხალხი ვართ. ჩვენ შორის 80% უმუშევრები და მოხუცები წარმოადგენენ, რომელსაც ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ვეხმარებით.
80% это безработные, будем так говорить, и пенсионеры, которых мы по мере возможности стараемся содержать и помогать, понимаете?
კალოცკის თქმით, მდგომარეობის დადაბვა ივნისის ბოლოს დაიწყო, როცა ამუბანში დასახლებულ მახალგაზრდა მღვდელმა მოსახლეობის შეგულიანება დაიწყო. ამ სექტანტების აკყოფნას როგორ ითმენთო? 6 ივლისის საღამოს, როცა 50-იანელები საოცავად უნდა შეკრებილიყვნენ, კალოცკების ჭიშკართან რამდენიმე ათეული კაცი შეიკრიბა და პიკეტი მოაწყო. მოპიკეტეებს ორი მართლმადებელი მღვდელი ხელმძღვანელობდა, რომლებმაც კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს. სამაგიეროდ ისინი დაბეჯითებით მოძღვრავდნენ წესრიგის დასამყარებლად მოსულ პოლიციელებს. 50-იანელები სულიერი მგლები არიან და მათი შეკრების აღკვეთაში თქვენც უნდა მიიღოთ მონაწილეობაო. საღამოს, როცა მე მივედი, სამი პოლიციელი შეკრებულებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა. მანამდე კი კალუცკის თქმით, მოვლენები შემდეგნაირად წარიმართა.
В пятницу они пришли и блокировали улицу. У нас в пятницу вечернее собрание.
Параскевс მოვიდნენ და ქუჩა გადაკეტეს. ჩვენ პარასკევობით საღამოს შეკრებას ვატარებთ. მას ეს იწოდნენ და ამიტომ გადაკეტეს სახლში შესასვლელი. შინით არავის უშვებდნენ. ისინი ჩემგან ითხოვდნენ, ხალხი დაითხოვე, შენაც შეკრებას ვერ ჩაატარებ. მე ვთქარი, კარგი, ჩვენ ვილოცებთ და ისინი წავლენ. ჩვენ სხვას გაუშვებდნენ. როცა ჩვენ დაიწყეთ ლოცვა, მოკლედ ვილოცეთ. მათ დამწეს ხელი შეშლა და ლოცვას არ მაწყდნენ. ზოგიერთები გულთბილად მომართავდნენ, სხვები კი მკაცრად იმუშავებდნენ.
Как бы душевно, но другие очень зло говорили. И угрожали так.
Зогерти мопикете национальной сакитхис замучрасац ар моэрида, тумца калуцкис ткмит амас ход эпизодури хасиати хконда.
Ну, национальные вопросы это отдельные личности, которые говорили, ну,
национальный сакитх фалкоули пиронебеби шехна, რომლებიც амбобнен, датовет акаурубао, тумца შემდეგ титкос ахсендебода, то модиоднен да амбобнен. Аре фикро, რომ ჩვენ национальный сакитх свехებით, თქვენ რუსეთში შეგიძლიათ აქ თავისუფლად იცხოვროთ, ოღონდ შეკრება так ვერ მოაწყოთ.
Русские живите сколько хотите, но собрание здесь собирать не будете.
ситуация მეორე დღეს 6 ივლისს შეიცვალა, როდესაც საქმეში ერთ-ერთი პოლიციელი ჩაერია.
Один милиционер просто мне сказал: "Убирайся в свою Россию и там делай что хочешь".
ერთ-ერთმა პოლიციელმა პირდაპირ მითხრა: "წაეთრი შენს რუსეთში და აი რაც კიდე ისაკეთეო".
იგი გადაუვარეთ სცენეთ, რაც კიდე ისუქენეთ, ამ კრიჩავდა.
И это что? Практически спровоцировало. Они вы не пошли.
ასე ყიროდა პოლიციელი. მან პრაქტიკულად დარბების პროვოცირება მოახდინა და წავიდა. ის პოლიციელი რომ ყოფილიყო, მოპიკეტეები ალბათ სახლში არ შეიჭრებოდნენ. ამ მოწოდებების შემდეგ მოპიკეტეები უფრო აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდნენ, რაც საბოლოოდ სახლში შეჭრით დამთავრდა.
Приехала, значит, группа на машинах во главе со священником.
Мовида ჯგუფი მღვდლის მეთაურობით, რომელიც კატეგორიულად ამბობდა, რა ხან ასე ჩვენ შევიჭრებით და მათ გამოუყრეთ. მე ვერ მოვასწარი კარის დახურვა, მათ ხელი მტრეს და შემოიჭრნენ სახლში. შევარდნენ ყველა ოთახში, დააშინეს პატარა ბავშვები, რამდენიმე ადამიანს სახარებები გამოსტაცეს ხელიდან და დახტიეს. დაიწყეს შეკრებლების გამოყრა გარეთ. მგელი ყვიროდა, არ დაარტყათ, ხოდ გარეთ გამოყარეთო. ამ დროს პოლიციაც მოვიდა.
И вытаскивать. Правда, священник кричал: "Только не бейте, но вытаскивайте". Ну, тут подъехала полиция.
პოლიციამ რბევა შეაჩერა, მაგრამ მოპიკეტეები მეორე დღეს კვლავ შეიკრიბნენ და 50-იანელებს სოციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს. თავად პოლიციელებმა თავის მხრივ ინციდენტის გამოძიების ნაცვლად მოსახლეობაში განცხადებების შეგროვება დაიწყეს, რომელთაც ითხოვენ, რომ აიგზავნოს 50-იანელების შეკრება კალოცკების ბინაში. უბნის ინსპექტორმა ლევან არჩვაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ რაიმე სერიოზულ ინციდენტსა და ვინმე შეურაცხყოფას ადგილი არ ჰქონია.
რაღაც ერთი თვე არის თავის გარეჯის შვიდნობაში თავს იყრიან ეგრესუტებული 50-იანელების სექტის მიმდევარი ხალხი, რომელიც ასე იგი წინამდებარე წავიდა როგორც ამ ქუჩის მაცხოვრებლები, ისე სხვა ქუჩის მაცხოვრებლებიც. შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდგომ ჩვენ მოვედ ამ ქუჩაზე, აღელვებული იყო ხალხი ის და ჩატარდა ყველაფერი, როგორც ყველგვარი ქართულების გარეშე არადგილი არ ქონია როგორც სიტყვებს, ისე ფიზიკურ შეურაცხყოფას. აი ახლა ჩვენ პირველად ვაკეთებთ საქმის მოკვლევას ესე თვითონ მაცხოვრებლების კოლექტიური განცხადების საფუძველზე, რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგი არიან, აი ეს რომ 50-იანის მიმდევრები შეკრებილენ ჩაატარონ აგნიშნულ მისამართზე. არავით არა, ასე იგი, ექცესებს ადგილი გარდა იმისა, რომ ასე იგი ხალხი ეს 50-იანის მიმდევრები არ შეუშვეს კამპიკე აღნიშნულ შენობაში და მოუწოდეს, რომ თხოვრით, რა თქმა უნდა, რომ ასე იგი აღარ ყოფილიყო აქ შეკრებები კამპიკე.
საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა მკაცრად იცავს როგორც გაერთიანების, შეშეკრებისა და აღსარებლობის თავისუფლებას. სახელმწიფოს პოზიტიური მოვალეობაა მისცეს მოქალაქეებს საშუალება ისარგებლონ მათთვის მინიჭებული უფლებებით, მაგრამ პოლიციელი არჩვაძე სხვანაირად ფიქრობს.
დაუშვათ თელი ქუჩის მოსახლეობამ მოაგროვა, რომ ისინი წინამდები არიან ამ შეკრებებში. თვითონ კანონი რა თვალისწინებს
ხარ? ნუ კანონი სამწუხაროდ ჯერჯერობით როგორც მოგხსენება, არ არსებობს რელიგიური გამიკე, ასე ვთქვათ, რაიმე ამკვეთილგონიზება, მაგრამ ნუ რა უნდა მოხდეს, გაფრთხილება როგორც ერთი ხრიდან მეორე მხრეს, რომ არავითარ ექცესებს გამიკეთ და ქართულებს ადგილი არ ქონდეს, შმეტი არ აღწერა. როგორც ეგეთი რო ახლა ჩვენ აიმე აუგზავნოთ გამიგეთ მაგის უფლება სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა.
ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი შეწუხებული არიან იმ ხმაურისა და მისვლამოსვლის გამო, რასაც 50-იანელთა პერიოდული შეკრებები იწვევს, თუმცა პოლიციელი არჩვაძე აცხადებს, რომ აქ უფრო სერიოზულ დაპირისპირებასთან გვაქვს საქმე.
ძალიან გწუხდება, თქვენ მაშინ უნდა მოხვიდეთ, რუსეთის მანქანების ექსპორტით გაქვს 10, 20, 30 მანქანა. ყოველთვის კარების
გაღება დაკეთდა. მოსასიამოვნოა თქვენთვის. დავადეთ აღლა ის რო კარებს არ აჯახუნებს მანქანების მოძრაობა, რომ არ წივილი კივილი არ იყოს, ჩუმად რო იყიდებოდნენ თქვენ ამის მოწინააღმდეგე არ იქნებოდა.
ყოველთვის წინააღმდეგე.
აქ არის დავადეთ საწუნებელ იდეოლოგიებზე აწყებული ეზე პრეტენზიები.
სოზარ სუბელიანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კონფლიქტებზე საუბარს განვაგრძობთ. ოღონდ მათი თავიდან აცილების შესაძლებლობებს შევახებთ. ამ დღეებში დიდ ბრიტანეთში გამართა კონფლიქტების პრევენციასთან დაკავშირებული ტრადიციული კონფერენცია, რომელიც ვილტონ პარკის კონფერენციის სახელწოდებით არის ცნობილი. პირობების შექმნა მშვიდობისთვის. ასე ერქვა ამ შეხვედრას, რომელშიც ჩვეულებისამებრ მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საქართველოდან ჩასული იყვნენ განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი მახას კაკაბაძე და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი. კონფერენციის შესახებ საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი გიორგი კაკაბაძე ესაუბრა.
კონფერენციის ორგანიზება ითავეს ნიუ-იორკის მშვიდობის საერთაშორისო აკადემიამ და დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტმა. კონფერენციაში აგრეთვე მონაწილეობდნენ გაეროსა და ეუთოს, ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო უწყებების თანამშრომლები და ცნობილი ექსპერტები. ჩვენი დელეგაციის გამგზავრებას დიდად შეუწყო ხელი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩომ და პირადად ელჩმა დებორა ბარნს ჯონსმა. საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი მალხას კაკაბაძე აღნიშნავს.
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ დიდი ბრიტანეთი განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდი საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს ამ პროცესში, ალბათ დიდ საიდუმლოებას არ გავცემ თუ ვიტყვი რომ ალბათ უახლოეს დროს კიდევ რაღაც გარკვეულ ბიჯებთან გვექნება საქმე, რომელიც დაკავშირებული დიდებრიტანეთის მონაწილეობასთან საქართველოს და განსაკუთრებით ამ კონფლიქტების მოგვარების სფეროში.
ვილტონ პარკის კონფერენციაზე საქართველოს პრობლემატიკას ერთ-ერთ სპეციალურ სამუშაო ჯგუფში განიხილავდნენ. ჯგუფის მუშაობას უძღვებოდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი. მან საკმაოდ ვრცელი მოხსენებაც წაიკითხა. დაწვრილებით ისაუბრა საქართველოში არსებული კონფლიქტების გარშემო, აგრეთვე ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტების შესახებ. გარდა ამისა, საქართველოს წარმომადგენლები აქტიურად ერთვებოდნენ პლენარული სხდომების მუშაობაში. როგორც მალხას კაკაბაძე ამბობს, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სოფლიო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს სიმართლე აფხაზეთის პრობლემის შესახებ. ამასთან ერთად, სოფლიოში უნდა იცოდნენ, თუ რა პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით.
ეს არის ძირითადად, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი მოგვარება და რა თქმა უნდა, მოუწოდებთ სოფლიო საზოგადოებას, რომ რაც შეიძლება აქტიურად შეერთდნენ ამ პროცესში, რომ როგორმე ჩვენ მოახერხოთ ამ მონოპოლიური რაღაც როლების დაძლევა და მშვიდობის დამყარება ამ რეგიონში. და ბუნებრივია, პირველ რიგში ეს გულისხმობს ადამიანების დაბრუნებას, იურისდიქციის აღდგენას და ასე შემდეგ.
ვილტონ პარკის კონფერენცია სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პლენარული სხდომების შემდეგ კამათი იმართებოდა. აშკარად იგრძნობოდა, რომ სოფლიო სამყვანი ქვეყნების სიმპათიები საქართველოს მხარეზეა, ამბობს მალხას კაკაბაძე. დათქვამის თაობაზე ბატონ მალხას უთხარი, რომ ბოლო დროს ზოგიერთი პოლიტიკოსის აზრით ამერიკისა და რუსეთის თანამშრომლობის გააქტიურების გამო შეერთებულმა შტატებმა ერთგვარად გაძირა საქართველო. ამის მაგალითად კი მოყავთ ამერიკელთა რეკომენდაცია რუსეთის სამშვიდობო ძალებისათვის მანდატის გაგრძელების თაობაზე. მინისტრისთვის სრულიად მიუღებელია ასეთი მოსაზრება.
ის რომ თქვა ხდება გარკვეულად პოზიციების დაახლოება ორი დიდი სახელმწიფოსი, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პროცესი და განსაკუთრებული განვითარება ამან მიიღო შანშანდელი 11 სექტემბრის შემდეგ. და მე მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ ვინც კი მსგავს განცხადებას გააკეთებს, რომ ამ ორი ქვეყნის პოზიციების დაახლოება მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთოდ იმოქმედებს ჩვენს პრობლემებზე.
მალხას კაკაბაძის თქმით, დიდ ბრიტანეთში გამართულმა კონფერენციამაც თვალნათლი გაჩვენა, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველანაირად ცდილობს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებას და ამდენად საქართველოს ინტერესების შებღალვაზე ფიქრიც კი ზედმეტია. გიორგი კაკაბაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
კონტროლის პალატამ მართალია დაასკვნა, რომ საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარისა და გაზეთ ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორის თამას ივჭვაძის სოკოს აფიორასთან დაკავშირება მტკნარი სიცრუეა, პარლამენტის საგამოძიებო კომისია აგრძელებს სოკოს ბიზნესისთვის სახელმწიფო გარანტიით მიღებული მილიონების გაფლანგვის საქმის შესავლას. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოძირიძე კი ირწმუნება, რომ მიხეილ ოსაძის კომისიაში უკვე არსებობს არაერთი უტყუარი მონაცემი იმ ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელშიც თამას ივჭვაძეც ფიგურირებს. ეს მონაცემები სასწრაფო საკმარისია წივწივაძისა და სოკოს აფიორაში გარეული სხვა პირების დასაბადინებლად, აცხადებს რომან გოძირიძე. მაინც რა ბრალდება მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს და არა მარტო მას? ამ საკითხით ეკა წამალაშვილი დაინტერესდა.
მეტის მეტია ბატონებო, არ შეიძლება ეროვნულ ბიბლიოთეკას ეჭვმიტანი დირექტორი ხავდეს. აქედან გამომდინარე დაბეჭდებით მოვითხოვთ შეუცვალეთ ამ კაც თანამდებობა. ეს მთელი ქართველი მწერლების აზრია და არა მარტო ჩემი. გუნატკენი მწერლების ძალა ახლანდელ პარლამენტს ჯერ არ გამოუცდია და ვისურვებდი არ გამოეცადოს. ამ სიტყვების სრულდება ღია წერილი, რომლითაც მწერალთა კავშირის თავმჯდომარემ საქართველოს პარლამენტს ამ ცოტახნის წინ მიმართა. მიმართოთ პასუხად ლევან ბერძენიშვილისთვის თანამდებობის შეცვლა არ მოყოლია. ამდენად პარლამენტს აქვს შანსი გუნატკენი მწერლების ძალა იცნოს. მით უფრო რომ პარლამენტის საგამოძიებო კომისია მიხეილ ოსაძის ხელმძღვანელობით მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მიმართ არსებულ ეჭვებს სწავლობს. თავისთავად არც მწერალთა კავშირს არ შეიძლება ხავდეს ეჭვმიტანი თავმჯდომარე. სოკოს ბიზნესთან თამას ივწივაძის კავშირზე საუბარი მსმენელს არ უნდა ეუცხოს. ეს სკანდალური ისტორია თავის დროზე დიდი ხმაურით წამოდიოდა. მოგვიანებით კი საქმეში კონტროლის პალატა ჩაერია და დაასკვნა, რომ გახმაურებული ინფორმაცია საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის სოკოს ბიზნესთან კავშირების შესახებ სრული სიცრუეა. ასეთვის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე სიცრუეს კონტროლის პალატის დასკვნაში ხედავს და არა გავრცელებულ ინფორმაციაში. აი როგორ ახასიათებს ის საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს.
ეს იყო იმ დიდი პროექტის, სოკო, ვარდები და მანქანების შემოტანის ორგანიზატორი, ლობისტი, რეკომენდატორი, რომელიც უამრავ დოკუმენტებში ჩანს მარჩორის პრეზიდენტის რეზოლუციებში. და იკვეთება ამავე დროს სხვა, ასე ვთქვათ, დანაშაულობებში მის. თუ ობიექტურად იქნა გამოძიებული და აი ასეთი დოკუმენტები არ შეთნა კონტროლის პალატამ, იმ დოკუმენტის საფუძველზე რაც დღეს ჩვენ საექსპერტო ანალიზისათვის საბიუჯეტო ოფისში დაგვაჩინა. სამსახურში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანები ძირცვლად რეგისტრაციაში ხოლმე შეიძლება იქნას დაპატიმრებული.
რომან გოთირიძის განმარტებით თავის დროზე სწორედ ეგრისელაშვილის ფირმა ეგრისის არარსებული ქონება ჩაიდო გირაოდ, რომლის საფუძველზე ეროვნულმა ბანკმა სახელმწიფო გარანტია გასცა. ეს გარანტია გახდა იმ კრედიტის მიღების საფუძველი, რომელიც თამას ტიტუაძის მიერ ლობირებულ სამნაწილიან ერთ პროექტს უნდა მოხმარებოდა. სოკოს, ვარდის და მანქანების იმპორტის პროექტი ასე მოიხსენიებს ამ პროექტს რომან გოთირიძე და ამბობს, რომ პროექტის ერთ მხარეს თამას ტიტუაძე, მისი ჯგუფი და წარსულში ფინანსური აფიორისთვის დაკავებული ეგრისელაშვილი იყვნენ, მეორე მხარეს ჰოლანდიური ბანკი და სადაზღვაო კომპანია, შუაში კი საქართველოს პრეზიდენტი. რადგან სწორედ მან აუნთო მწვანე შუქი საქმეს, რომლისგანაც საქმის ნაცვლად აფიორა მივიღეთ. ეს იყო ფულის მოხსნის კლასიკური მაგალითი. 6 მილიონიანი კრედიტი რეალურად ბიზნესს არ მოხმარებია. შემოტანი იქნა არასრული ტექნოლოგია, რომლის გაყიდვის შემთხვევაში ვალის მცირე ნაწილი თუ დაიფარება. შეჭმული კრედიტის დიდი ნაწილი 5.8 მილიონი ლარი უკვე გადაიხადა ეროვნულმა ბანკმა. დანარჩენი წლიური 4%-იანი დანამატი უნდა გადაიხადოს. რომან გოთირიძის ამ განცხადების მიხედვით ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული სახელმწიფო გარანტიით სახელმწიფო ზარალობს. ზარალის მიზეზებსა კონკრეტული ადამიანების დანაშაულს პარლამენტის საგამოძიება კომისია სწავლობს. აღნიშნავენ, რომ პარლამენტის კომისიას აქვს ინფორმაცია სოკოს ბიზნესთან კავშირში მყოფი პირების სხვა დანაშაულებთან კავშირების შესახებაც. ესენია თავდაცვის სამინისტროსთვის მიწოდებული ხოვებითა და შაბიანის შემოტანით მიღებულ ზარალთან დაკავშირებული საქმეები. როგორი იქნება მთელი ამ პროცესის ფინალი, ვერაფერს გადაგვიდგენ. რომან გოთირიძე კი მიიჩნევს, რომ ზუსტი ჩვენების მიცემა პრეზიდენტს მართებს.
კანონი და კონსტიტუციით პრეზიდენტი სისხლსამართლის დანაშაულზე ვალდებულია მისცეს ჩვენება. ყველაზე, ასე ვთქვათ, ზუსტ ასო, ვისი ინიციატივით და რა ჯგუფის ინიციატივით ხდებოდა სოკოს ვარდებისა და მანქანების შემოყვანის ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ლობირება, ამას ყველაზე კარგად იტყვის პრეზიდენტი სასამართლოში. ისე ვამბობ, სისხლსამართლის საქმეზე პრეზიდენტი ვალდებულია მისცეს ჩვენება.
საინტერესოა, მივა თუ არა საქმე სასამართლომდე. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით გავაგრძელებთ. საქართველოში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ფორმირება 4 წლის წინ დაიწყო. ეს ფიგურის წინ კი სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებების მეორადი ვაჭრობა შედგა, რითაც ქართულ ფასიანი ქაღალდების ბაზარს ერთი სერიოზული ინსტრუმენტი შეემატა. თბილისის ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟაზე გამართული პირველი ვაჭრობის შესახებ ზაზა გაჩეჩილაძე მოგვითხრობს.
ფინანსთა სამინისტროს მიერ ემიტირებული სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებების გამოშვების შემდეგ მუდმივად იდგა ამ ფასიანი ქაღალდის მეორადი ბაზრის ფორმირების აუცილებლობის პრობლემა. თავად ამ ტიპის ინსტრუმენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის დაფარვის ყველაზე ცივილიზებულ მეთოდს წარმოადგენს. ამ ინსტრუმენტის ამუშავებას უკვე დიდი ხანია გვირჩევენ სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ექსპერტებიც. სხვადასხვა ქვეყანაში ამ ტიპის ფასიანი ქაღალდები ფულის დაბანდების ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ წყაროს წარმოადგენს. მართალია, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთი შესაძლოა ოდნავ დაბალი იყოს სხვა ტიპის ქაღალდების სარგებლისაგან, მაგრამ სამაგეროდ ითვლება, რომ ეს ვალდებულება გაცილებით დაბალი რისკის მატარებელია, რადგან ემიტენტად სახელმწიფო გვევლინება. შესაბამისად, ნდობა სახაზინო ვალდებულებების მიმართ უფრო მაღალია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გააჩნია სახელმწიფოს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სახელმწიფო თავისი მოსახლეობის მხრიდან მაღალი ნდობით მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხნის, პრაქტიკაში არ ყოფილა სახაზინო ვალდებულებების დაფარვის შეფერხების პრეცედენტი. ამ ბაზარზე ძირითადად კომერციული ბანკები ოპერირებენ, რომელთაც წლების განმავლობაში უკვე ჩამოუყალიბდათ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ინსტრუმენტის მართვის გამოცდილება. საავადოდ მეორადი ბაზრის ძირითადი ოპერატორებიც სწორედ კომერციული ბანკები იქნებიან. საქართველოში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ემისია ჯერ არ აღწევს იმ მასშტაბებს, რომ მისი მეშვეობით საბიუჯეტო პროცესების მართვა ხორციელდებოდეს. თუმცა თანდათანობით ჩვენთანაც უნდა დამკვირდეს ფასიანი ქაღალდებით ოპერირების ცივილიზებული წესი. ამ სეგმენტის განვითარებას ხელს უშლიდა მეორადი ბაზრის არარსებობა, რის გარეშეც სახაზინო ვალდებულებების, როგორც ლიკვიდური ფინანსური ინსტრუმენტის დამკვიდრება და შესაბამისად დამატებითი მომხიბლელობის მინიჭება მისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. გასულ კვირას თბილისის ბანკთა შორის ბირჟაზე ჩატარებული პირველი აუქციონით ეს პრობლემა ნელ-ნელა მოიხსნება. პირველ აუქციონზე ორი გარიგება შედგა და მაშინ მონაწილეობა 6 კომერციულმა ბანკმა მიიღო. პირველ გარიგებაზე 29 ხოლო მეორეზე 30% დაფიქსირდა. საერთო გარიგებათა მოცულობამ 91000 ლარი შეადგინა. მეორადი ბაზრის გაჩენით ეს სეგმენტი შევიდა იმ სტადიაში, როდესაც შესაძლებელია დაფარვის ვადამდე მისი ყიდვა გაყიდვის განხორციელება. ეს კი ამ სეგმენტს დამატებით მომხიბვლელობასა და უფრო და უფრო მოქნილ საბირჟო თამაშის საშუალებას მისცემს. თავად ვაჭრობის ფორმა ელექტრონულია, იგი ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ პრინციპებს და ანგარიშწორებას რეალურ დროში შესაძლებელს ხდის. ექსპერტთა შეფასებით, პირველ აუქციონზე დადებულ გარიგებათა მოცულობა ბუნებრივია უმნიშვნელოა, მაგრამ თავად ამგვარი ვაჭრობის დაწყების ფაქტია საინტერესო, რამაც ფაქტობრივად საქართველოში ორგანიზებული მეორადი ბაზრის არსებობას დაუდო სათავე. ამერიდან ბაზრის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ სახაზინო ვალდებულებების ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები დაფარვის ვადამდე მოახდინონ, ხოლო საბრიჟო სესიაზე სახაზინო ვალდებულებების რეალური ლიკვიდურობის განსაზღვრა ვაჭრობისას მოთხოვნა მიწოდების პრინციპით განახორციელონ. საზეკა ჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თუ აქამდე საქართველოში აქტუალურ საკითხებზე ჩვენი თბილისელ თანამშრომლები მოგითხრობდნენ, ახლა ანუ ვიდრე უცხოეთს მივაშურებთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან რეპორტაჟებს შემოგთავაზებთ. ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭეთლიშვილი გაუძღვება.
გამარჯობა, ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ზუგდიდიდან მიღებული სიუჟეტი დავიწყებთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელახალი არჩევნების ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე ზუგდიდში კვლავაც წინა საარჩევნო განწყობაა, თუმცა ამ განწყობაში აშკარად სჭარბობს სკეპსისი. შესაბამისად არსებობს როგორც ამომრჩევლის პასიურობის, ისე ხელისუფლების მხრიდან არჩევნების ჩაშლის სერიოზული ალბათობა, რომელსაც ქალაქის გამგებლობის შვიდივე კანდიდატი შეძლების დაგვარად ითვალისწინებს. თემას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა განავრცობს.
მას შემდეგ რაც უზენაესმა სასამართლომ არჩევნების ხელახლა ჩატარებასთან ერთად საარჩევნო კომისიების ხელახალი დაკომპლექტების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამგებლობის კანდიდატთა ხელახალი რეგისტრაცია გამოაცხადა. მოლოდინის საწინააღმდეგოდ გამგებლობის მსურველთა რიცხვი არ გაზრდილა და 14 ივლისს ამ თანამდებობის მოსაპოვებლად ერთმანეთს ისევ 7 კანდიდატი შეეცილება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელახალი რეგისტრაციის დაწყების დროს უკვე დასრულებულად ითვლებოდა არჩევნების ოფლებში და შესაბამისად გამარჯვებულთა ვინაობაც გარკვეული იყო, დამარცხებულებმა ქალაქის გამგებლობაზე პრეტენზიის გამჟღავნება ვერ გარისკეს. მათი ნაბიჯი ლოგიკურიცაა, თუ მასშტაბებს მოუშველიებ და აღნიშნავს, რომ 5000 კომლიან სოფელში დამარცხებულს 80000-იან ქალაქში გამარჯვების ძალიან მცირე შანსი ექნებოდა. მით უმეტეს, რომ უკვე რეგისტრირებული 7 კანდიდატისგან განსხვავებით, რომელთა გაცნობა მოსახლეობამ ასე თუ ისე მოასწრო, მათ ყველაფერი ნულიდან უნდა დაეწყოთ და წინა საარჩევნო კამპანიისთვის მეტად მცირედ რო რჩებოდა. ამიტომაც ბურთი და მოედანი ისევ 6 მამაკაცსა და 1 ქალს დარჩა და მათაც წინა საარჩევნო შეხვედრები განაახლეს. 2 ივნისის წინა პერიოდისგან განსხვავებით ამჯერად კანდიდატთა უმრავლესობა აღარ გამოთქვამს პრეტენზიას საარჩევნო უბნებში კომისიების წევრთა მხოლოდ ერთი კანდიდატის სასარგებლო დაკომპლექტების შესახებ. ხელახალი დაკომპლექტების შემდეგ მანამდე პრივილეგირებულმა ვახტანგ ცადაიამ კომისიებში მხარდამჭერები დაკარგა, თუმცა იგი ისევ აცხადებს, რომ მისი მომხრეები არა შედეგების გასაკავდებლად, არამედ იმისთვის ჭირდებოდა, რომ არჩევნების შედეგები სხვებს არ გაეყალბებინათ. ამასვე ამტკიცებენ დანარჩენი კანდიდატებიც და მიუხედავად იმისა, რომ ხელახალი არჩევნების ჩასატარებლად თითქოს ყველაფერი მზადაა, არჩევნების ჩაშლის შესაძლებლობა ისევ არსებობს. საზოგადოების ნაწილში ისევ მოცირებს აზრი, რომ არჩევნების ჩაშლა ქალაქში და არა სოფლებში შემთხვევითი მოვლენა არ იყო. ანუ სოფლებიდან არჩეული პირებიდან ერთ-ერთს პრეზიდენტი ნიშნავს და სოფლებში არჩევნები არ უნდა ჩაშლილიყო, ხოლო რახან ქალაქის გამგებელი პირდაპირიც ასეთ ირჩევა და ამასთან კანდიდატებს შორის ხელისუფლების ფავორიტი არ არის, იგივე ხელისუფლებისთვის სულ ერთია ჩატარდება თუ არა არჩევნები ზუგდიდში და ეხება თუ არა ამ ქალაქს ბოლოს და ბოლოს თვითმმართველობის ნორმალური ორგანო. ამიტომაც ბევრი ზუგდიდელი დღესაც მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება არჩევნებს ისევ ჩაშლის, რათა ქალაქის მართვა მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ უკვე დანიშნული პირის პრეროგატივა გახდეს. ამ ფონზე ხელახალი არჩევნების დღეს საარჩევნო ყუთებთან მისვლისგან თავსავლად მათი უმრავლესობაც შეიკავებს, ვინც 2 ივნისს ერთხელ უკვე გააკეთა თავისი არჩევანი, რომელიც შემდეგ ბათილად გამოაცხადეს. ბაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
2 ივნისის ადგილობრივი არჩევნები და რუსთავის არჩევნების ჩაშლა ქვემო ქართლის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებულის ლევან მამალაძის თითქმის 8 წლიანი ტრიუმფალური კარიერის დასასრულის დასაწყისად იქცა. გამოძიება მისი დაცვის ყოფილ თანამშრომელს შოთა თინიკაშვილს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 173 მუხლის მიხედვით წაუღენ. პროკურატურის ვერსიით თინიკაშვილი 2 ივნისს გარდაბნის რაიონის სოფელ ფონიჭელაში საარჩევნო ბიულეტენების გახმაურებულ გადაცებაში მონაწილეობდა. საზოგადოებრივი აზრი ლევან მამალაძეს ამ დანაშაულის ერთადერთ შემკვეთად მიიჩნევს. თავად მამალაძეს ქვემო ქართლში დასაყდენად მხოლოდ რაიონების გამგებლებიღა შემორჩა. ისინი ტრადიციულად ქვემო ქართლის ეთნიკური სიჭრელით სპეკულირებენ. მოუსმინეთ ჩვენს გარდაბნელ კორესპონდენტს გიორგი გიორგობიანს.
ვარაუდი იმის შესახებ, რომ 2 ივნისის არჩევნების შემდეგ ქვემო ქართლში დიდად არაფერი შეიცვლებოდა, გამაცხდა. პრინციპულ რაიონს რუსთავის გარდა კვლავ ძველი გამგებლები დაუბრუნდნენ. მათ პირობითად რწმუნებული ძველი და ერთგული გვარდია შეიძლება უწოდოთ. წინა მდგომარეობაში ჩავარდნენ პატრონს ისინი დახმარების ხელს უწვდიან. სწუნებული და მისი ქვეშევრდომები ეთნიკური კარგის დათამაშებას ცდილობენ. ამალაზე მხარეში მოსალებელ არეულობაზე საუბრობს. გამგებლები კი რაიონულ დესტაბილიზაციაზე ამახვილებენ ყურადღებას. მათი ლოგიკით მამალაზესთან ბრძოლა მხარეში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა წინააღმდეგ მიმართულ აქციასთან იგივდება. სწუნებულისა და მისი მხარდაჭერების თქმით, თინიკაშვილის დაკავებას პოლიტიკური სარჩული იწვევს, რომლის მიზანი რატომღაც მხარეში არეულობის მოწყობაა. ლევან მამალაძე ამბობს, ციტატა: მე მეგრძის ჟღანია სააკაშვილის კარგად დაფინანსებული გაერთიანება. მათ არ აწყვეს სტაბილურობა როგორც მთლიანად საქართველოში, ასევე ქვემო ქართლში. არა და ქვემო ქართლი ეთნიკურად მრავალფეროვანი რეგიონია. ისინი ჩემს გარდა რეგიონსაც უპირისპირდებიან. იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეში ძირითადად ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, თანაც ქვემო ქართლის, სომხეთსა და აზერბაიჯანს ესაზღვრება, მოსალოდნელი არეულობა სახელმწიფოს უდიდეს ზიანს მოუტა. ციტატის დასაზრული. მსგავს მოსაზრებას ავითარებს მარნეულის გამგებელი გოჩაროლია, რომლის თქმითაც მარნეულში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები შეშფოთებას გამოთქვამენ. თბილისში ჩასასვლელად მალე ვიზების ყიდვა მოგვიწევს. გამგებელი რაიონში შექმნილ მდგომარეობას ფეთქებად საშის უწოდებს. პოლიციის გამგებელი გურაბ ჯაფარიძე მამალაძის ხარდაჭერი მოსახლეობის უწყვეტ სატელეფონო ზარებზე საუბრობს. არავის უნდა განმეორდეს ის რა 7-8 წლის წინ ხდებოდა, ამბობს გამგებელი. პირდაპირ თუ გადატანით მნიშვნელობით კიდევ უფრო შორს მიდის გარდაბნის რაიონის გამგებელი ნიგზარ ფერიაშვილი. იგი ამბობს, ციტატა: მოსახლეობა ფიქრობს, რომ გარკვეული ძალები რუსთავის მოვლენების გარდაბანში გადატანას ცდილობენ. ის გამო შეშფოთებული გარდაბნელები ციში ჩასვლას და კანცელარიის შენობასთან საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებენ. ყველანაირად ვცდილობ მოსახლეობა დავაწნარო, მაგრამ ხვალ რა იქნება არ ვიცი. რომდენდე შეუძლებ მათ შეკავებას, ნელი საქმეა. ციტატის დასასრული. უნდა ითქვას, რომ წმუნებულსა და მის ქვეშევრდომებს ამგვარი სარისკო ეთნიკური კარტი ადრეც არაერთხელ გაუთამაშებიათ. თუმცა უკანასკნელი შემთხვევა წინამორბედებისას განსხვავებით შესაძლოა წმუნებულის კარიერის სრული კრახით დასრულდეს. გიორგი გიორგობიანი, რადიო თავისუფლებისათვის გარდაბანი.
ძველი გამგებლებისა და მხარის რწმუნებულის ურთიერთსოლიდარობის თემა აქტუალურია იმერეთშიც, სადაც გამგებლის სავარძლებს სავარაუდოდ ისევ ძველი სახეები დაიკავებენ. იმერეთის გუბერნატორ შაშიაშვილის მიერ დემოკრატიისა და გახსნილობის იმიტაციით შექმნილმა საგანგებო ორგანომ პრეზიდენტთან წარსადგენად ყველა რაიონში ყოფილი გამგებლები შეარჩია. უფრო დაწვრილებით ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა მოგითხრობთ.
ორშაბა ცნობილი გახდა, ვინ დაიკავებს იმერეთის რაიონებში გამგებლის თანამდებობებს. მათი გვარები რეგიონის მოსახლეობას პირდაპირი ეთერით შეატყობინა გუბერნატორმა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ზესტაფონისა და საჩხერის გარდა, სადაც ყოფილ გამგებლებს არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, ყველგან ძველი სახეები დარჩებიათ. მათ კანდიდატურებს იმერეთის გუბერნატორი ქვეყნის პრეზიდენტს წარუდგენს დასამტკიცებლად. თემურ შაშიაშვილმა თავისი უფლება ამ შემთხვევაში ბოლომდე გამოიყენა, მაგრამ პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე სრულად აღებას მოერიდა. მან 15-კაციანი კომისია შეკრიბა სასწრაფოდ მეცნიერების, ინტელიგენციის, განათლებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით. კომისიას 4 დღე დასჭირდა იმ კანდიდატურების პროგრამების განსაცდელად, რომელსაც გამგებლის თანამდებობაზე მოსვლის სურვილი გამოთქვეს. პირველკაცობის მსურველთა ყველაზე დიდი რაოდენობა ზესტაფონში აღმოჩნდა. კონკურენტი არ გამოუჩნდათ წყალდობოს ყოფილ გამგებელს მიჟდა ქორქაშვილს და საჩხერეში გაიოს დეკანოიძეს. კომისიის წინაშე, რომელსაც კომპეტენტურობასა და სიმკაცრეზე პრეტენზია გააჩნია, გამგებლობის კანდიდატები სამოქმედო პროგრამებით წარსდგნენ. პროგრამები ზუსტად იმ საკითხებს ითვალისწინებს, რასაც იმერეთის გუბერნატორი ყოველ თათბირზე იწყობს გამგებლებისაგან. ეს არის ბიუჯეტის შესრულება, სოციალური საკითხების მოგვარება, განსაკუთრებული დამოკიდებულება განათლებისა და კულტურისადმი. ბუნებრივია, ამ მხრივ ყოფილი გამგებლების პროგრამები სრულყოფილად გამოიყურებოდა, თუნდაც იმ მარტივი მიზეზით, რომ გუბერნატორის მოთხოვნები დაზებირებული აქვს. თემურ შაშიაშვილის მტკიცებით, კომისიის მიერ შერჩეული პიროვნებები არა მხოლოდ მისთვის, ასოცირებული საკრებულოების უმრავლესობისთვისაც მისაღებია, რასაც ზესტაფონისა და ბაღდათის საკრებულოს წევრები არ იზიარებენ და პროტესტს გამოთქვამენ ჩატარებული კონკურსის მიმართ. თუ თემურ შაშიაშვილსა და მის მიერ შექმნილ კომისიას დაუჯერებს პრეზიდენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცესში, მათ ბევრმა, მათ შორის მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმაც დაურეგეს. რა თქმა უნდა, აქვე საკუთარ ობიექტურობას უსვამენ ხაზს. შერჩევის პროცესში იმერეთის მაჟორიტარმა პარლამენტარებმაც მიიღეს თურმე მონაწილეობა. გუბერნატორი ყურადღებას არ ამახვილებს იმ დეპუტატებზე, რომელთა კრიტიკა თავზე დააცხრა, იმ განკარგულების გამო, რომელიც კომისიის შექმნისა და გამგებელთა კანდიდატების შერჩევის საფუძველი გახდა. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გადაცემის მიწურულს კი რწმენის თავისუფლებისა და რელიგიური შემწყნარებლობის თემაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს. მისი ინფორმაციით, გორელი მართლმადიდებლების სოფელ ორთაშენში, რომელიც იეჰოვას მოწმეთა სიმრავლითაა ცნობილი, ეკლესიის აშენებას აპირებენ.
მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
სამთავისისა და გორის ეპარქიის მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე ანდრიამ სოფელ ორთაშენში ის ადგილი აკურთხა, სადაც წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია აშენდება. სოფელ ორთაშენში მოსახლეობის 80% იეჰოვას მოწმეები შეადგენენ, რომლებიც კვირაში ერთხელ ფართომასშტაბიან კონგრესებს მართავენ. ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მათ ამის გამო წინააღმდეგობა შეხვეწოდეთ. პირიქით, ყოველი კონგრესის დასრულების შემდეგ იეჰოვათა ლიდერები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და პოლიციის ხელმძღვანელებს მადლობას უსაფრთხოებისთვის მიღებული ზომების გამოსცირავდნენ. სამაგიეროდ სოფელში მცხოვრები მართლმადიდებლები აცხადებენ, რომ მათი უფლებები ირღვევა, როცა იეჰოვათა ხმა ხმის გამაძლიერებლების საშუალებით მთელ სოფელს ესმის. ორთაშენელი მარინა მუმლაძე აცხადებს, ციტატა: სოფლის მართლმადიდებლები ყველაფერს ვიტყვით, რადგან ვთვლით, რომ ისინი ჩვენი სამშობლოს შვილები არიან, მაგრამ ამას ვერ ვერგუებით, რომ ჩემ შვილებს მაგათი მიკროფონებიდან ესმით მოწოდებები. არიწამოთ ეკლესია, არიწამოთ სანთელი, ჯვარი და ამისთანები. ციტატის დასასრული. ადგილობრივი მართლმადიდებლები ფიქრობენ, რომ სოფელში ეკლესიის მშენებლობა და მართლმადიდებლობის მოძლიერება იეჰოვას მოწმეებს შეასუსტებს. მეუფე ანდრია აღნიშნავს, რომ იგი კანონის მიხედვით მრევლის დასაცავად ყველა ღონეს სიხმარს. აგრეთვე ურთიერთობა ექნება იეჰოვას მოწმეებთან, იმისთვის, რომ მათ შეიძლება ჭეშმარიტება და დაბრუნდნენ ეკლესიის წიაღში. ორთაშენში სამლოცველო ოთახი გაიხსნა, სადაც მომავალში სამრევლო სკოლა განთავსდება. ამ საქმის ინიციატორები ეუთოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის შიდა ქართლის ბიუროს წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებმაც რელიგიის საკითხებზე ტრენინგი ჩაატარეს და მართლმადიდებელთა თხოვნის საფუძველზე მეუფე ანდრიასთან იშუამდგომეს. სიბალოსვაზე მისული მრევლი აღნიშნავდა, რომ ამ ძვირძველ ქართულ სოფელში, სადაც დღესაც დგას საამილახვრო კოშკი, აუცილებელია ეკლესიის აშენება, რომელიც მართლმადიდებლობის გადარჩენის რეალური გზაა. იეჰოვათა ბრძოლის მეთოდები, რომელსაც ვასილ კალავშილი მიმართავს, მრევლის წევრებს მიუღებლად მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ლოცვითა და ქადაგებით არის შესაძლებელი მართლმადიდებლობის გაძლიერება. ორთაშენში მცხოვრები იეჰოვას მოწმეები აცხადებენ, რომ მათ ეკლესიის მშენებლობის შესახებ არაფერი იციან და გამორიცხავენ, რომ ეს ფაქტი მათ რწმენასა და მოხრეების რიცხვზე რაიმე ზეგავლენას მოახდენს. იეჰოვას მოწმე კახაგელაშვილი აცხადებს, ციტატა: „შიში იმისა, რომ ჩვენს რწმენაში მყოფნი მათკენ გადაიხრებიან, არ გვაქვს, რადგან ჩვენ ვიცნობ ჩვენს ხალხს. მაგრამ იმასაც გესმის, რომ ყველა თავისუფალია რელიგიის არჩევაში და საიტაც უნდათ ითიცავნი. ჩვენ ამის წინააღმდეგი არასოდეს ვიქნებით.“ ციტატის დასასრული. ორთაშენში ეკლესია მრევლის შემოწირულობებით და სოფლის მართლმადიდებელი მოსახლეობის ძალისხმევით აშენდება. მთავარი კი მაინც ის არის, რომ სოფელში მშვიდობა შენარჩუნდეს და რელიგიური საკითხების გამო დაპირისპირება არ მოხდეს.“ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეს იყო ყოველგვარეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისის ბიუროში ნონა მჭეგლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ ჩვენს გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთში გადავინაცვლებ და შევახებით ვაშინგტონის გეგმებს, რომლებიც სადამ ჰუსეინის შესაძლებლად სამხედრო ოპერაციას ითვალისწინებს. გიაბობთ აგრეთვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. ამ და სხვა თემებს ესაუბრის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას ათასწლეულთა მიჩნაზე. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჯიაურელია. ოთხი წელია შეერთებული შტატები მხარს უჭერს, როგორც თავდაცხადებს რეჟიმის შეცვლას ერაყში. ორშაბათს პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა რამდენიმე არაორასროვანი მინიშნება გააკეთა ამგვარი პოლიტიკის არსებობის შესახებ. გარკვეული მხოლოდ ისაა, თუ როგორ აპირებს ვაშინგტონი ერაყის პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინის შეცვლას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი არჩევანი სამხედრო ოპერაციაზე შეჩერდა. საერთაშორისო საფრთხეების ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციაში სერიოზული დებატები მიმდინარეობს, თუ რა ფორმით უნდა განხორციელდეს ეს ჩანაფიქრი. ამ საკითხზე უფრო მეტ სკობალი კლიკაძისაგან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ცდილობს სხვაგვარი ფორმულირება მოუძებნოს თეთრ სახლში წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ შეხედულებას, რომ ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი უნდა შეიცვალოს. ორშაბათს თეთრ სახლში გამართული პრესკონფერენციის განმავლობაში ბუში რამდენჯერმე მოუხდა ეპასუხა შეკითხვაზე, კვლავაც რჩება თუ არა იგი ამ მოსაზრების ერთგული, რაზეც პრეზიდენტმა დადებითი პასუხი გასცა და დასწინა.
ჩვენი მთავრობის სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულია იქით, რომ ეს რეჟიმი უნდა შეიცვალოს და ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას, რომ ეს განზრახვა სისრულეში მოიყვანოთ.
აღსანიშნავია, რომ ეს პოლიტიკა ჯერ კიდევ სპარსეთის ყურის ომის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე, ჯორჯ ბუში უფროსის პრეზიდენტობის დროს შევიდა ძალაში მაგრამ იმ დღიდან მოყოლებული თეთრი სახლის კედლებში აწყდება დავა თუ როგორ ჩამოაშორონ სადამ ჰუსეინი ძალაუფლებას. ანალიტიკოსების თქმით ამ საკითხთან მიმართებაში ჯორჯ ბუშ უმცროსის ადმინისტრაციაში ორი ალტერნატიული მოსაზრება განიხილება. პირველი მასში მდგომარეობს, რომ ერაყის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს და სადამ ჰუსეინის სამხედრო ძალას დაუპირისპირდეს მრავალრიცხოვანი და ყველაზე წარმატებული ამერიკული საჯარისო კონტინგენტი. მეორე მოსაზრება კი უპირატესობას არაპირდაპირ სამხედრო ჩარევას, ეგრეთ წოდებულ ავღანურ ვარიანტს ანიჭებს. ამ ვერსიის მომხრეები დარწმუნებული არიან, რომ უფრო ეფექტური იქნება სამხედრო ძალის შექმნა ერაყის ოპოზიციის შიგნით, რომელსაც ხმელეთზე ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ძალები, ხოლო ჰაერიდან წერტილოვანი დარტყმებით სამხედრო ავიაცია დაუჭერს მხარს. დიდი ხანია ცნობილია, რომ ბუშის ადმინისტრაციაში აზრი ორად არის გაყოფილი და ჯერ ვერ გადაუწყვეტია თუ რომელ მეთოდზე შეაჩერონ არჩევანი. ამ დაუფარავი უთანხმოების შესახებ ინფორმაციამ გასულ კვირაში პრესაშიც გაჟონა. საუბარია 5 ივლისს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ საიდუმლო სამხედრო გეგმის შემცველ დოკუმენტზე, რომელიც ხატყობს, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია უპირატესობას პირველ ვარიანტს, ერაყის წინააღმდეგ მასიურ სამხედრო იერიშს ანიჭებს. გაზეთის თქმით, ამ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტი მათ გადასაპირმა, რომელიც მისი ვინაობის საიდუმლოდ შენახვას დაჟინებით მოითხოვდა. ნიშანდობლივია, რომ პრესაში ამანგარიშის გამოქვეყნება ბუშის ადმინისტრაციაში ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციების პასუხისმგებელი პირის, გენერალ უეინ დაუნინგის გადადგომას დაემთხვა. თუმცა ჯერჯერობით ას თეთრი სახლი და ასთავა დაუნინგი ამ გადადგომის მიზეზებს არ ახმაურებენ. მაგრამ როგორც მიმომხილველები აღნიშნავენ, გენერალი გუმხურვალედ ემხრობოდა სწორედ იმ ვარიანტს, რომელიც ერაყელი დიქტატურის წინააღმდეგ უფრო აქტიურად ოპოზიციის სამხედრო რესურსის გამოყენებას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ ასეთსავე მიდგომას გადაჭრით ემხრობა ერაყის უდიდესი ოპოზიციური დაჯგუფების ლონდონში მოქმედი ეროვნული კონგრესის ლიდერი აჰმედ ჩალაბი. ოპოზიციაზე დაყრდნობას ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტად მიიჩნევს ექს ვიცე-პრეზიდენტ ალ გორის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში, ამჟამად კი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი ლეონ ფორტი. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ერაყის ოპოზიცია ნაკლებად სანდო და მოუმზადებელია, სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ ბრძოლაში მთავარი აქცენტის გადატანა კარგად გაცვლის და ლოიალურ საჯარისო ქვედანაყოფების გამოყენებაზე, გაუმართლებელი ნაბიჯი იქნებოდა ამერიკის მხრიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ კლასიფიცირებული დოკუმენტის ცალკეული პუნქტების პრესაში გაჟონვამ, რასაც კობელი კვირკაძე შეეხო შეერთებულ შტატებში ახალ სკანდალს დაუდო სათავე, ანალიტიკოსების თქმით, ეს მაური ძალიან წააგავს ქარიშხალს ჭიქაწყალში. რადგან იმ შემთხვევაშიც კი თუ პრეზიდენტი ბუში მართლა უჭერს მხარს ასეთ ვარიანტს, იერიში ერაყის წინააღმდეგ უახლოს ეს წელიწადში შეუძლებელი ჩანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთთან აზიის ზოგიერთი ქვეყნის ურთიერთობას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. 6 ივლისს ბერლინში გაიხსნა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 11 ყოველწლიური სესია, რომელსაც ეუთოს 55 წევრი ქვეყნის 300 მეტი პარლამენტარი, აგრეთვე ნიუ-იორკში დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ლიგის წარმომადგენლები და შუა აზიის 5 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან ჩასული ოპოზიციური მოძრაობის ლიდერები ესწრებიან. 8 ივლისს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ლიგამ სესიის ჩარჩოებში მოაწყო დისკუსია მრგვალ მაგიდასთან თემაზე პოლიტიკური ვითარება შუა აზიაში 11 სექტემბრის შემდეგ. მიკროფონს გადავცემ ანდროულს.
ევთოს თავისი წარმომადგენლობები აქვს შუა აზიის 5 რესპუბლიკაში და რეგულარულად ღებულობს ინფორმაციას იქ არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ. 27 ივნისს ევთოს მისიამ ყაზახეთში შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ ახალი კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ, რომელიც რესპუბლიკის პარლამენტის ორივე პალატამ მოიწონა, პოლიტიკური პლურალიზმის წინამდეგაა მიმართული. ანტიტერორისტულმა ომმა შუა აზიასთან დააკავშირა დასავლეთი, მაგრამ რა ზეგავლენა იქონია ამ ახალმა ალიანსმა დემოკრატიზაციის პროცესზე შუა აზიის რესპუბლიკებში? ამ შეკითხვის გარშემო საუბრობდნენ დისკუსიის მონაწილენი ბერლინში. ჩვენ რადიოსათვის მოცემულ ინტერვიუში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ლიგის წარმომადგენელმა პეტერ ზალმაერმა განაცხადა, რომ შუა აზიის რესპუბლიკები საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში არიან მოქცეული, თუმცა რეგიონში შექმნილი რეალური ვითარების გასაცნობად დასავლეთმა ოპოზიციური მოძრაობის აქტივისტებს უნდა უსმინოს.
Это что, что э э просто
საქმე იმაშია, რომ მდგომარეობა შუა აზიაში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დემოკრატიის მხრივ 11 სექტემბრის შემდეგ არ გაუმჯობესებულა და შეიძლება ითქვას, რომ კიდევაც გაუარეს და მაგალითად ყირგიზეთში დაიძაბა ვითარება და გვინდა შევახსენოთ ეუთოს პარლამენტარებს, რომ რეგიონში რადიკალური რეფორმებია გასატარებელი ადამიანის უფლებათა სფეროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება.
В области прочерка в регионе, иначе это повлечет за собой серьезное ухудшение ситуации.
ზალმაევმა განაცხადა აგრეთვე, რომ ეუთომ იმ ხელშეკრულებების პირობათა განუხრელი შესრულება უნდა მოითხოვოს, რომლებსაც შუა აზიის ხუთივე რესპუბლიკამ მოაწერა ხელი და რომელთა წარმომადგენლები ბერლინში მიმდინარე სესიას ესწრებიან. ტაჯიკმა დისიდენტმა დოდო ჯონ ატოვულოევმა, რომელმაც ოპოზიციური გაზეთი ჩაროგი რუზი დააარსა და ამჟამად ლტოლვილობაში ცხოვრობს, განაცხადა, რომ ჩამოვიდა ბერლინში, რათა მთელს მსოფლიოს აცნობოს რა მდგომარეობაა მის სამშობლოში. მინდა ყველას გასაგონად განმაცხადო, რომ განვლილი 10 წლის მანძილზე ემომალი რახმანოვის სრულიად უკანონო და არაკვალიფიციურმა რეჟიმმა ეროვნული კატასტროფის მიჯნაზე მიიყვანა ჩვენი ხალხი და ყოველივე ეს ხდება მსოფლიო თანამეგობრობის, დასავლეთის, ევროპის ქვეყნების თვალწინ. მინდა დავანახო პარლამენტარებს ეგრეთ წოდებული ტაჯიკური დემოკრატიის ნამდვილი სახე, განაცხადა დოდო ჯონ ატოვულოევმა.
ზალმაევისა და ატოვულოევის გარდა, რომელთა გამოსვლაზე ანდრეულმა მოგითხრათ, ეუთოს სესიაზე 8 ივლისს გამართულ დისკუსიაში ასევე მონაწილეობდნენ ყაზახეთის რესპუბლიკური ეროვნული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე ამირშან კოსანოვი, ერგიზეთის პარლამენტის სოციალური რეფორმისა და შრომის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და ოპოზიციის ლიდერი ადახან მადოუმაროვი, თურქმენეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამჟამად ოპოზიციის ლიდერი ლტოლვილობაში ბორის შიხმურადოვი და უზბეკეთის პარლამენტის ყოფილი წევრი, ხოლო ამჟამად ოპოზიციური პარტიის ბირლიკის თავმჯდომარის მოადგილე ფულად ახუნოვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცხადებს საერთაშორისო ბლოკს. შაბათს რიგაში ნატოში გაწევრიანების 10 კანდიდატი ქვეყნის უმაღლესი დონის შეხვედრა დამთავრდა. ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, ბულგარეთის, რუმინეთის, სლოვაკეთის, სლოვენიის, ალბანეთის, ხორვატიისა და მაკედონიის ლიდერებს ეჭვიარებარებათ იმაში, რომ სულ ცოტა 7 მათგანი გაწევრიანების ოფიციალურ მიწვევას მიიღებს ნატოს მორი სამიზე, რომელიც ნოემბერში პრაღაში გაიმართება. მოსალოდნელია, რომ ამ რომიტყვიან იღბლიან შვიდეულში ბალტიის სამ სახელმწიფოსთან ერთად სლოვენია, სლოვაკია, ბულგარეთი და რუმინეთი იქნება ჩართული. რაც შეეხება ალბანეთსა და მაკედონიას, მათი სამხედრო დონე ჯერჯერობით ვერ პასუხობს ნატოს სტანდარტებს, ხოლო ხორვატიას კარგა ხანი მოუხდება ლოდინი, ვიდრე ნატოში გაწევრიანების ოფიციალურ მოწვევას მიიღებს. უმაღლესი დონის შეხვედრას რიგაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე, ხოლო ამჟამად ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით ვაშინგტონის პოლიტიკის კოორდინატორი რონ ასმუსი ესწრებოდა. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ასმუსმა თქვა, რომ დასავლეთის თავდაცვითმა კავშირმა ახლა უნდა გადაწყვიტოს, კვლავაც გააგრძელებს ევროპაში მშვიდობის შენარჩუნებასაც რომას, თუ ახალ გლობალურ პრობლემებს შეეჭიდება. რონ ასმუსი ფიქრობს, რომ თუ შეერთებული შტატები და ევროპა აღიარებენ, რომ საერთო პრობლემა აქვთ მოსაგვარებელი და ამდენად ერთობლივ სტრატეგიულ მიმართულებას დასახავენ ნატოს მომავალ სამიზე პრაღაში, ეს ისეთივე მნიშვნელობის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც ჩრდილოატლანტიკური თავდაცვითი კავშირის დაარსება იყო 50-ზე მეტი წლის წინათ. მაკედონიამ და ალბანეთმა, რომლებიც არ მიაჩნიათ ჯერჯერობით მზად ნატოში გასაწევრიანებლად, შაბათს დამთავრებულ შეხვედრაზე რიგაში განაცხადეს, რომ თუ პრაღის სამიტის შემდეგ შეწყდება ნატოს გაფართოება, ამან ბალკანეთში შესაძლოა ვითარების დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამ კონტექსში საყურადღებოა რონ ასმუსის განცხადება, რომ ის თანახმად პრაღის სამიტის შემდეგ ნატო არ შეწყვეტს გაფართოებას, თუმცა მორიგი ეტაპი ახალი წევრების მიღებისა ახლო მომავალში არ არის მოსალოდნელი. ნატოს გაფართოების გაგრძელებას ემხრობა პოლონეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ კვაშნევსკიც. მან ისიც აღნიშნა, რომ მომავალში ნატოს კავშირში გაწევრიანებას უკრაინაც სავსებით იმსახურებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთ თავმოყრილობას შევხედოთ. გასაკვირაში შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში დაიწყო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საკითხს, ხდება თუ არა ამერიკისა და ბრიტანეთის ციხეებში მუსლიმანების მიერ პატიმრების მაჰმადიანობაზე მოქცევა და შემდეგ მათი ტერორისტულ საქმიანობაში ჩათრევა. ჩვენი დღევანდელი პროგრამა 1000 წელთა მიჯნაზე სწორედ ამ საკითხს ეხება. იგი როგორც ყოველთვის ელენა ლორდ-კიფაინძე მოამზადა.
ბრიტანელი რიჩარდ რიდი გასულ დეკემბერს ბოსტონის აეროპორტში დააკავეს, როცა მას ფეხსაცმელში ასაფეთქებელი მასალა უპოვეს. ის, როგორც ჩანს, ტრანსატლანტიკური ფრენის დროს თვითფრინავის აფეთქებას აპირებდა. ხოზე პადილას თაობაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლებას აქვს ეჭვი, რომ ის ამერიკის ტერიტორიაზე თვითნაკეთი რადიოაქტიული ნივთიერებებით დატენილი ეგრეთ წოდებული ჭუჭყიანი ბომბის აფეთქებას გეგმავდა. ორივენი მაჰმადიანები არიან, ორივემ ისლამი პატიმრობის ვადის მოხდისას მიიღო. იბადება კითხვა, ხომ არ არის შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ციხეები ისლამური ფუნდამენტალიზმის გავრცელებისთვის ნოყიერი ნიადაგი. ამ საკითხს მიეძღვნა კონფერენცია, რომელიც გასულ კვირაში შეერთებულ შტატებში ქალაქ ჩიკაგოში გაიმართა. რიჩარდ რიდმა ისლამი ინგლისის ციხეში მიიღო. განთავისუფლების შემდეგ, მისი თქმით, მან დაამყარა კონტაქტები რელიგიურ ექსტრემისტებთან, შედეგად გაჩნდა ატლანტიკის ოკეანის თავზე თვითფრინავის აფეთქების იდეა. ამერიკელი ხოზე პადილა ციხეში ძალადობისთვის მოხვდა, იქიდან აბდულა ალ-მუჯახირად გამოვიდა. ამ ორმა შემთხვევამ გაამახვილა ყურადღება ისლამის როლზე ციხეებში, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე გაერთიანებულ სამეფოში. დაიცვა კითხვა, ხომ არ არის ციხეები ისეთი ადგილი, სადაც ფუნდამენტალისტები ადვილად პოულობენ ისლამის მიღების მსურველებს და შეიძლება პოტენციურ ტერორისტებსაც კი. გაზეთ Wall Street Journal-ში ჩაკ კოლსონმა გამოთქვა აზრი, რომ საქმე სწორედ ასეა. კოლსონმა თვით მოიხადა პატიმრობის ვადა 1970-იან წლებში დანაშაულისთვის, რომელიც დაკავშირებული იყო უოტერგეიტის სკანდალთან. შეგახსენებთ, ამ სკანდალის შედეგად პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი იძულებული გახდა გადამდგარიყო. ამჟამად კოლსონი ქრისტიანულ ორგანიზაციას საპატიმროების მღვდელთა გაერთიანებას უძღვება. ისლამი, მისი რადიკალური ვარიანტი, რომელიც გააღიზიანებითა და ბრაზით იკვებება, დომინირებს ჩვენს ციხეებში. ალ-ყაიდის სავარჯიშოების საგანგებოდ გამოყოფს ამერიკელ პატიმრებს, როგორც ისლამში მოქცევის კანდიდატებს, ვინაიდან, როგორც ინსტრუქციაშია ნათქვამი, ამ ადამიანებს შეიძლება გული აქვთ გატეხილი მათი ქვეყნის პოლიტიკაზეო, წერს კოლსონი. ის აღნიშნავს, რომ ტერორიზმის ექსპერტები შიშობენ, რომ ტერორისტების შემდეგი ნაკადი შეიძლება ამ გულგატეხილი ახალგაზრდებისგან შედგებოდეს. მათ შეიძლება გამოიყენონ ამერიკის მოქალაქეობა შურისგების ზრახობის დასაფარავად, წერს კოლსონი. მაგრამ ყველა არ იზიარებს ამ აზრს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ექსპერტებმა თქვეს, რომ შიში გაზვიადებულია და ამგვარი ტერორიზმის ცალკეული შემთხვევები არ არის საჩვენებელი. ისინი აღიარებენ, რომ გზაბნეული და თავისი ქვეყნით უკმაყოფილო ახალგაზრდა შეიძლება უფრო ადვილად მიიღებს ისლამს, ვიდრე სხვა სარწმუნოებას. მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ის ექსტრემისტად გადაიქცევა. ეს ექსპერტები აღნიშნავენ აგრეთვე, რომ ციხეებში ისლამი პატიმრებს ხშირად გამოსწორების გზაზე აყენებს, რაც ნიშნავს, რომ ტერორისტების რეკრუტირებისთვის ციხეები ყველაზე ნაკლებად გამოსადეგი ადგილია. რობერტ დენინი, ავტორი წიგნისა „შავი პილიგრიმაჟი ისლამისკენ“, აღნიშნავს, რომ ამერიკელ მუსლიმანთა უმრავლესობამ ისლამი სწორედ ციხეში ყოფნისას მიიღო და მათგან უმრავლესობა შავკანიანებია. პოლიციაში აქვთ პატიმრების თითების ანაბეჭდები და მათი საქმეები. საეჭვოა, რომ ეს მოქცეული მაჰმადიანები ტერორისტულ საქმიანობაში გამოიყენონ ორგანიზაციებმა, რომლებიც ძალიან ფრთხილობენ კანდიდატების შერჩევისას, ამბობს დენინი.
I don't think that a sophisticated terrorist operation.
არ მგონია, რომ ისინი მთელს ქსელს ჩააგდებენ საფრთხეში. რთული ტერორისტული ოპერაციებისთვის ისეთი ხალხის გამოყენებით, რომლებიც შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის ორგანოებს აღრიცხვაზე ჰყავს აყვანილი. აბსურდია ამის თქმა.
ის აღიარებს, რომ შეიძლება იყოს გამონაკლისი შემთხვევები, მაგრამ თვლის, რომ ყველა მოქცეული საეჭვო პირად გამოცხადება დაუშვებელია. დენინი შიშობს, რომ შეიძლება ისინი მორიგი ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ განტევების ვაცად აქციონ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ პატიმრობა უსუსურობის და გულგატეხილობის გრძნობებს აღვივებს და პატიმრის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ შეიძლება მისი ავად გამოყენება. საქმე სხვაგვარად უყურებს სეიიდ საიიდი, ჩრდილოეთი ამერიკის ისლამური საზოგადოების გენერალური მდივანი, ჩიკაგოს კონფერენციის მონაწილე. მისი თქმით, ისლამი პირიქით აკეთილ შობილებს მოქცეულს, თუმცა აღიარებს, რომ შეიძლება იყოს გამონაკლისიც, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქცეული არასწორად გაიგებს ისლამს. რა გარანტიაა, რომ მოქცეული ისლამის სწორ ვარიანტს აღიქვამს, საიიდი არ გვიხსნის. ჯიმ ბეკფორდმა უარუიკის უნივერსიტეტიდან ჩაატარა გამოკვლევა ბრიტანეთის მუსლიმან პატიმართა შორის. მისი თქმით, 11 სექტემბრის შემდეგ ზოგიერთ იმამს საყვადური გამოუცხადეს არასათანადო რიტორიკის გამო. ციხეების ღვთისმსახურებისგან მოითხოვეს არაწარმოონ პატიმრებთან დისკუსიები ამ გზნებ თემებზე. ბეკფორდის თქმით, იმისთვის ცნობილია რამდენიმე შემთხვევა, როცა ახალგაზრდები, რომლებიც დაუახლოვდნენ ციხეში მუსლიმანებს, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დაუკავშირდნენ რადიკალურ ისლამისტებს ბრიტანეთსა და მის გარეთ. მაგრამ ბეკფორდი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ეს ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მოხდა. ბრიტანეთის იმამებს ციხეებში დანიშნვამდე ავარჯიშებს ორგანიზაცია სახელწოდებით იყრა ფონდი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, რომელმაც არისურვა სახელის გამხელა, თქვა, რომ ფუნდამენტალისტების მიერ მომხრეების რეკრუტირებისთვის ციხეები ყველაზე ნაკლებად გამოსადეგი ადგილია, ვინაიდან იმამებთან ერთად საკნებში ყოველთვის არიან ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. მისი თქმით, ის სამი ბრიტანეთში დაბადებული მაჰმადიანი ახალგაზრდა, რომელსაც ავღანეთში თალიბანის რიგებში ბრძოლაში ადანაშაულებენ და რომლებიც ამჟამად გუანტანამოს ბანაკში იმყოფებიან, ფუნდამენტალისტების მიერ მეჩეთებში იყვნენ რეკრუტირებული. მათგან არც ერთი არ ყოფილა პატიმრობაშიო.
ეს იყო ელენა ვორსკი-ფაინძის ყოველკვირეული პროგრამა.